มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งรายการนี้ก็เป็นการ อธิบายข้อพระคัมภีร์และพระธรรมแต่ละเล่มนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอาจจะได้รับหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bible อ่านแล้วอาจจะมีความสงสัยนะครับรายการนี้ก็เป็นการช่วยที่จะอธิบายที่สำคัญนะครับเป็นการนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างพระธรรมดาเนียลที่เรากำลังศึกษาอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์ทั้งหมดก็มี66เล่มรวมอยู่ในเล่มเดียวใน66เล่มนี้ก็แบ่งเป็น2ภาคเดิมกับใหม่เก่ากับใหม่นะครับคือเก่านี่ก็เริ่มตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลเป็นเรื่องของพระเจ้าสร้างโลกมาจบลงตอนเหตุการณ์ที่พระคริสต์ได้ประสูติที่คริสเตียนเรียกว่าหนังสือพระกิตติคุณนะครับแล้วก็ไปจนถึงวิวรณ์วิวรณ์นี่ก็เป็นวันอนาคตข้างหน้านะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายดาเนียลก็อยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมเราได้อ่านและศึกษานะครับพระธรรมดาเนียลในส่วนของการพยากรณ์คือเป็นหมวดที่ว่าด้วยการพยากรณ์ดาเนียลเองก็เป็นผู้พยากรณ์เป็นคนยิวที่อยู่ในตำแหน่งสูงในอาณาจักรที่เป็นมหาอำนาจของโลกตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลบทที่7ก็พูดถึงสัตว์4ชนิดเป็นนิมิตที่ดาเนียลได้เห็นสัตว์4ชนิดนี้ก็เล็งถึงมหาอำนาจของโลก4มหาอำนาจนะครับก็เริ่มต้นก็บาบิโลนต่อมาก็มีเดียเปอร์เซียต่อจากนั้นก็เป็นกรีกและสุดท้ายก็คือโรมหรือว่าโรมันเรียกว่าเป็นมหาอำนาจของโลกวันนี้เรามาศึกษาบทที่7ตอนที่แล้วก็ถึงข้อ21นะครับเรามาดูกันต่อที่ข้อ22ข้อ22บอกว่าจนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นและจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึงผู้เจริญวัยวุฒิก็คือพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์เป็นผู้เดียวที่จะปราบมาปฏิปักษ์หรือผู้ต่อต้านพระคริสต์ได้วิสุทธิชนเนี่ยก็คือธรรมิกชนในส่วนของพันธสัญญาเดิมข้อ23ท่านผู้นั้นกล่าวดังนี้ว่าเรื่องสัตว์ตัวที่4จะมีราชอาณาจักรที่4บนพิภพซึ่งจะผิดกับราชอาณาจักรทั้งสิ้นและจะกินทั้งพิภพนี้เสียและเหยียบพิภพลงและก็ทำให้เป็นชิ้นๆข้อนี้กับสัตว์ตัวที่4นี้เป็นราชอาณาจักรหนึ่งและในข้อ17ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกษัตริย์มันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกกษัตริย์จากราชอาณาจักรทั้ง2อย่างนี้ไปด้วยกันข้อ24ส่วนเรื่องเขา10เขานั้นจากราชอาณาจักรนี้จะมีกษัตริย์10พระองค์เกิดขึ้นและมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลังผิดแปลกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อนและจะโค่นกษัตริย์เสีย3องค์มีเขา10เขาขึ้นจากสัตว์ตัวที่4และพวกเขาแสดงถึงรูปแบบสุดท้ายของราชอาณาจักรที่4กษัตริย์แต่ละองค์นี้หมายถึงราชอาณาจักร1ราชอาณาจักรกษัตริย์องค์ที่11นะในที่นี้ก็คือเขาเล็กจะงอกขึ้นมาจะแตกต่างกับกษัตริย์องค์อื่นและจะไปเป็นมหาอำนาจโลกด้วยการปราบกษัตริย์3องค์หรือ3อาณาจักรเขาจะเป็นจอมเผด็จการของโลกภาพนี้ครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ7ก็บอกว่า ทรงยอมให้มันทำสงครามกับธรรมิกชนและชนะเขาทรงประทานให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกเผ่าทุกชาติทุกภาษาและทุกประชาชาติคนคนนี้นะครับคือคนนอกกฎหมายเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์เขาจะปกครองโลกในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งเป็นระยะเวลา7ปีเป็นผู้นำที่อธรรมโหดร้ายแต่ฉลาดข้อ25ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอินนาระอาใจเขาเล็กนี้ครับเป็นผู้หมิ่นประมาทสัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำจาบจ้วงและหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรงยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอด42เดือนมันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าต่อพระนามของพระองค์ต่อสถานที่สถิตของพระองค์และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ5ข้อ6ลักษณะหนึ่งของปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือว่ามันต่อสู้กับพระเจ้าต่อสู้ธรรมะนะอธรรมต่อสู้ธรรมะและต่อสู้กับพระคริสต์นั่นคือความหมายของคำว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์อีกความหมายหนึ่งคือการเรียนแบบพระคริสต์ผมเชื่อว่าสัตว์ร้าย2ตัวในพระธรรมวิวรณ์บทที่13แสดงถึง2ด้านนี้ของปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือ1มันต่อสู้กับพระคริสต์และเป็นผู้หมิ่นประมาทและ2มันเป็นผู้เผยชนะเท็จและพยายามเรียนแบบพระคริสต์แม้ว่ามันทำตัวเหมือนลูกแกะนะครับคือเป็นคนธรรมะธรรมโมที่จริงก็คือสุนัขป่าในคราบลูกแกะในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ13ถึง17บอกว่าจะทำสงครามกับธรรมิกชนขององค์สูงสุดหมายความว่ามันจะทำร้ายและข่มเหงธรรมิกชนและจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติเขาเล็กนี้จะเปลี่ยนธรรมเนียมและธรรมบัญญัติช่วงที่เขาเล็กปกครองเนี่ยจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่11ข้อ2ข้อ3บทที่12ข้อ6บทที่13ข้อ5นะครับก็จะบอกเอาไว้เขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอด1วาระ2วาระกับครึ่งวาระคือ3ปีครึ่งในระหว่าง3ปีครึ่งหลังของช่วงการทนทุกข์ใหญ่และเขาจะปกครองเหนือโลกนะครับข้อ26แต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั่งบัลลังก์และจะทรงนำเอาราชอาณาจักรของท่านไปเสียเพื่อจะทรงเผาพรานและทำลายเสียให้สิ้นสุดแต่ผู้พิพากษาจะขึ้นนั่งบัลลังก์ทำให้เราคิดถึงภาพสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่4และบทที่5ท่านผู้ที่นั่งพระที่นั่งกลางและพระเมสสัตโปดกผู้ซึ่งทำการพิพากษาจะทรงพิพากษาทุกสิ่งที่พระองค์สร้างและผู้ที่ได้รับการไถ่กับจะเห็นพ้องกันว่าสัตว์ตัวนี้ต้องถูกทำลายการปกครองของมันก็จะสิ้นสุดและตัวมันต้องถูกลงโทษในพระธรรมวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึง21บอกว่าแต่ผู้พิพากษาจะขึ้นนั่งบัลลังก์สิ่งนี้เปลี่ยนไม่ได้การพิพากษาตัดสินความดีความชั่วครับก็จะดำเนินไปตลอดช่วงของการทนทุกข์ใหญ่และก็สิ้นสุดโดยการเสด็จมาของพระคริสต์สู่โลกเพื่อตั้งราชอาณาจักรของพระองค์นี่ก็จะสิ้นสุดเวลาของคนต่างชาติซึ่งเริ่มต้นที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนและก็จะดำเนินต่อไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์จะมานะครับภาษาไทยเราก็อาจจะมีคำว่าพระสีอานะครับคล้ายๆกันนะครับข้อ27และแผ่นดินกับราชอาณาจักรและความยิ่งใหญ่แห่งบรรดาแผ่นดินภายใต้สวรรค์ทั้งสิ้นจะต้องถูกมอบไว้แก่ชุมชนแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นแผ่นดินของท่านเหล่านี้จะเป็นแผ่นดินนิรันดร์และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่านเหล่านี้ข้อนี้ก็บอกถึงราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งปรากฏครั้งแรกในลักษณะของยุคพันปีกับเป็นเรื่องของอนาคตในพระธรรมวิวรณ์บทที่20ก็บอกเอาไว้แล้วก็ต่อไปถึงนิรันดรผู้อาวุโสที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกท่านหนึ่งคืออีเรเนียสได้บอกว่าแต่เมื่อปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะได้ทำลายทุกสิ่งในโลกนี้มันจะปกครองอยู่3ปี6เดือนและนั่งในพระวิหารในเยรูซาเล็มแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาในเมฆในพระสิริของพระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระคริสต์จะเสด็จมาในเมฆในพระสิริของพระเจ้าส่งคนนี้และผู้ที่ติดตามมันลงไปในเมืองไปแต่นำคนชอบธรรมเข้าสู่เวลาของพระราชอาณาจักรนั่นคือการพำนักวันที่7เป็นวันบริสุทธิ์และทรงรื้อฟื้นมรดกที่ทรงสัญญาแก่อับราฮัมซึ่งพระเยซูทรงประกาศว่าคนจำนวนมากจากทิศตะวันออกและจากทิศตะวันตกจะมานั่งลงร่วมกับอับราฮัมอิสหักและยาโคบนี่เป็น คำกล่าวของอิเรเนียสที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกครับนักประวัติศาสตร์คนหนึ่งชื่อฟิลิปแซนได้บอกว่าสิ่งที่เด่นที่สุดเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายในสมัยของแอนเตไนซีนคือความเด่นของผู้ที่เชื่อในยุคพันปีนั่นคือความเชื่อในการปกครองที่เห็นได้บนโลกของพระคริสต์ร่วมกับธรรมิกชนเป็นเวลาพันปีก่อนการฟื้นคืนชีพโดยทั่วไปและพิพากษามันไม่ได้เป็นหลักข้อเชื่อของคริสตจักรที่มีอยู่ในหลักข้อเชื่อใดแต่เป็นความเห็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังข้อ28เรื่องราวก็สิ้นสุดลงเพียงนี้ส่วนข้าพเจ้าดาเนียลความคิดของข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้าตกใจมากและหน้าของข้าพเจ้าก็ซีดไปแต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรื่องราวนี้ไว้ในใจท่านผู้พยากรณ์ดาเนียลไม่ได้เปิดเผยนิมิตนี้แก่คนในสมัยของท่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวในวาระสุดท้ายของโลกอย่างไรก็ตามครับมันทำให้ดาเนียลตกใจจนสีหน้าของท่านเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งใหม่สำหรับท่านการศึกษาพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ใช่เป็นการสนองความต้องการสนองความอยากรู้อยากเห็นสนองความเห็นแก่ตัวหรือเป็นความรู้ที่ไร้ค่านะครับแต่การศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ที่เรียกว่าการเผยพระวจนะด้วยความตั้งใจและด้วยการอธิษฐานได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่ได้ศึกษานะครับจบบทที่7ต่อไปเป็นบทที่8ครับบทที่8นี้หัวเรื่องคือนิมิตของดาเนียลเรื่องแกะผู้และแพะผู้ความหมายของนิมิตบทที่8นี้ก็มีเดี๋ยวผมเปิดพระคัมภีร์ก่อนนะครับมีกี่ข้อมี27ข้อนะครับหัวเรื่องหลักคือนิมิตของดาเนียลเรื่องแกะผู้และแพะผู้ความหมายของนิมิตที่ดาเนียลบันทึกไว้ในบทนี้เป็นคำพยากรณ์ครับแต่ว่าได้เกิดขึ้นไปแล้วเวลาในเวลาต่อมาเพราะว่าการพยากรณ์นี้ชัดเจนและเกิดขึ้นเจาะจงมากบทนี้เป็นพื้นฐานที่คริสเตียนบางกลุ่มกำหนดเวลาในการเขียนหนังสือดาเนียลที่ล่าช้ามากคำอธิบายก็คือว่าคำพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตนั้นเป็นการอัศจรรย์แต่เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อการอัศจรรย์ดังนั้นคำพยากรณ์นี้ก็ไม่ได้เขียนขึ้นในสมัยของดาเนียลแต่ต้องเขียนหลังจากเหตุการณ์ไปแล้วนั่นเป็นคำอธิบายของคริสเตียนบางคนนะครับดูแล้วเป็นคำอธิบายที่อ่อนมากนะครับไม่รู้จะพูดอะไรมากนักแต่อย่างไรก็ตามหนังสือดาเนียลเนี่ยเขียนโดยผู้เผยพระชนะดาเนียลครับนิมิตในอนาคตของดาเนียลเรื่องแกะเป็นแกะผู้ซึ่งมีเขาที่ไม่มีใครต่อสู้ได้แล้วก็เป็นแพะผู้ซึ่งมีเขาเดียวได้บอกถึงการต่อสู้กันระหว่างอาณาจักรที่2และอาณาจักรที่3อาณาจักรที่2และอาณาจักรที่3ที่2นี่ก็คือมีเดียเปอร์เซียอาณาจักรที่3ก็คือกรีกและการต่อสู้ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกระหว่างเอเชียกับยุโรปนี่เป็นการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียกับอาณาจักรกรีกมาซิโมโดเนียนิมิตนี้รวมถึงเขาเล็กอีกเขาหนึ่งที่สำเร็จในตัวของแอนไทโคนัสอีพิฟานิสผู้ซึ่งข่มเหงยิวที่ถูกเรียกว่าเนโรของประวัติศาสตร์ยิวครับก็เป็นการพยากรณ์ที่สำเร็จไปแล้วนะครับเราต้องสังเกตว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับต้องดูในดาเนียลบทที่2ข้อ4ถึง7บทที่2ข้อ4จนถึงบทที่7ข้อ28นะครับก่อนหน้าที่เราศึกษาผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เขียนเป็นภาษาอารามเมกซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของซีเรียและภาษาสากลของโลกในตอนนั้นแต่ตอนนี้คือตั้งแต่บทนี้นะครับผู้เขียนคือดาเนียลใช้ภาษาฮีบรูเริ่มต้นตั้งแต่บทที่8ภาษาก็เปลี่ยนนะครับนิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้บทที่1ในปีที่3แห่งรัชกาลกษัตริย์เบลซัสซาร์มีนิมิตปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนียลหลังจากนิมิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าคำแรกนั้นนี่เป็นปีที่3แห่งรัชกาลของพระราชาเบลซัสซาร์กษัตริย์องค์สุดท้ายของบาบิโลนนิมิตในบทที่7เป็นปีแรกของสมัยพระองค์ดังนั้นนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงปลายอาณาจักรบาบิโลนครับข้อ2และในนิมิตนั้นตามที่ข้าพเจ้าได้เห็นปรากฏว่าข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองสุสาเมืองป้อมข้าพเจ้าอยู่ที่สุสาเมืองป้อมซึ่งอยู่ณแขวงเมืองเอรามและข้าพเจ้าก็เห็นนิมิต และข้าพเจ้าอยู่ที่แม่น้ำอุไรในนิมิตนี้บอกว่าดาเนียลอยู่ที่เมืองสุสาเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมีเดียเปอร์เซียซึ่งเป็นอาณาจักรมหาอำนาจของโลกที่2นะครับอาณาจักรที่2แม่น้ำอุไรแม่น้ำอุไรนี่คือแม่น้ำเคอร์คาซึ่งไหลผ่านเมืองสุสาเหตุผลที่นิมิตนี้อยู่ที่เมืองสุสาแทนที่จะเป็นกรุงบาบิโลนนะครับก็เพราะว่านิมิตนี้เกี่ยวกับราชอาณาจักรที่2และที่3ซึ่งเป็นมหาอำนาจโลกเหตุการณ์ที่บอกล่วงหน้าไว้ในนิมิตนี้ได้เกิดขึ้นภายใน200ปีหลังจากที่ได้พยากรณ์ออกมาครับทำให้นักวิชาการบางคนก็กำหนดเวลาการบันทึกหนังสือดาเนียลไว้หลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วคือทำให้นักวิชาบางคนนะครับนักวิชาการบอกว่าพระธรรมดาเนียลนี่เขียนหลังจากเหตุการณ์ไปแล้วมันก็ถูกนะมันก็ง่ายที่จะพยากรณ์ถูกนะครับมีเขาแย้งกันเป็นความพยายามที่จะขจัดการอัศจรรย์ซึ่งทำให้หน้าขายหน้านะครับในระบบการตีความหมายของพวกเขาคือมีคนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าการพยากรณ์ของดาเนียลเนี่ยหรือว่าหนังสือดาเนียลเนี่ยเขียนหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแล้วไม่ใช่พยากรณ์อนาคตจริงๆนะครับเขาแย้งกันแต่ก็มีการศึกษาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นการพยากรณ์ที่ก่อนเกิดเหตุการณ์ข้อ3ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นเห็นและดูเถิดแกะผู้ตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมีเขาสองเขาเขาทั้งสองสูงแต่เขาหนึ่งสูงกว่าอีกเขาหนึ่งและเขาที่สูงนั้นงอกออกมาทีหลังในข้อนี้บอกว่าแกะผู้ตัวหนึ่งมีเขาสองเขาก็คืออาณาจักรมีเดียเปอร์เซียเขาที่สูงนั้นงอกมาทีหลังพูดอีกอย่างนะครับเขาที่หมายถึงก็คือมีเดียเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อกอบิอัสคนมีเดียทำลายกรุงบาบิโลนและต่อมาราชวงศ์เปอร์เซียได้ขึ้นครองเหนือคนมีเดียและนำอาณาจักรใหญ่นี้ขึ้นสู่จุดยอดแก่ผู้ที่มีเขาสองเขาและเขาหนึ่งสูงกว่าอีกเขาหนึ่งคืออาณาจักรมีเดียเปอร์เซียซึ่งเปอร์เซียนั้นอยู่เหนือกว่าข้อ4ข้าพเจ้าเห็นแก่ผู้นั้นขวิดไปทางตะวันตกและทางเหนือและทางใต้ไม่มีสัตว์ตัวใดต้านทานมันได้และไม่มีใครที่จะช่วยให้พ้นจากอำนาจของมันได้มันทำตามชอบใจของมันและก็พองตัวขึ้นข้าพเจ้าเห็นแก่ผู้นั้นขวิดไปทางตะวันตกและทางเหนือและทางใต้ครับทำไมไม่บอกว่ามันขวิดไปทางที่ตะวันออกเปอร์เซียอยู่ทางที่ตะวันออกและไม่พยายามจะขยายดินแดนออกไปทางที่ตะวันออกถ้าพวกเขาไปในทิศนั้นมากขึ้นนะครับก็จะเข้าไปในอินเดียและประเทศจีนอย่างไรก็ตามพวกเขามุ่งขยายเขตแดนไปในทิศอื่นนะครับทิศอื่นนี่คือราชอาณาจักรที่ในบทที่7เปรียบเทียบว่าเป็นหมีพวกเขามีวิญญาณของการพิชิตนะเป็นแรงจูงใจครับข้อ5เมื่อข้าพเจ้ากำลังตรึกตรองอยู่ดูเถิดมีแพะผู้ตัวหนึ่งมาจากทิศตะวันตกเหาะข้ามพื้นพิภพมาไม่แตะต้องพื้นดินเลยและแพะนั้นมีเขาเด่นอยู่ในระหว่างตาของมันเขาหนึ่งขณะที่ดาวเนี่ยกำลังประหลาดใจแล้วก็ทึ่งนะในความสามารถของแกะผู้ตัวนี้ครับก็มีแพะเป็นแพะผู้ตัวหนึ่งเนี่ยมาจากทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วและมีเขาที่เด่นมากแม้แพะตัวนี้เขานี่เด่นแพะผู้ตัวนี้ครับหมายถึงกรีกและเขาเนี่ยหมายถึงอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกภายใต้การนำของเซอร์ซิสเปอร์เซียตั้งใจจะบุกไปทางทิศตะวันตกแต่จากทางตะวันตกนะครับแพะผู้ตัวนี้ก็มาอย่างรวดเร็วจนไม่แตะต้องพื้นดินมันเหมือนกับปีกทั้ง4ปีกของเสือดาวที่แสดงถึงความรวดเร็วของการเคลื่อนทัพของผู้นำคืออเล็กซานเดอร์แห่งกรีกข้อ6ข้อ7มันมาหาแกะผู้ที่มีเขา2เขาซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำมันวิ่งเข้าใส่แกะผู้ตัวนั้นด้วยเต็มกำลังความโกรธของมันข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะผู้มันโกรธและเข้าชนแกะผู้ทำให้เขาทั้งสองของมันหักไปและแกะผู้ก็ไม่มีกำลังต้านทานมันได้มันเวียงแกะผู้ลงที่ดินและเหยียบเสียและไม่มีใครช่วยแกะผู้ให้พ้นอำนาจของมันได้เซอร์ซีเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของเปอร์เซียของอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็เคลื่อนกองทัพไปทางยุโรปนะเพื่อต่อสู้กับกองทัพของกรีกซึ่งกำลังเลืองอำนาจกษัตริย์เซอร์ซีแห่งเปอร์เซียนะเคลื่อนทัพ300,000คนพร้อมกับครอบครัวนะครับ ชาวกรีกนี่ฉลาดพวกเขาไม่ได้ออกไปเผชิญหน้ากับกองทัพเปอร์เซียแต่พวกเขาคอยจนกว่ากองทัพเปอร์เซียมาถึงที่เรียกว่าเทอโมไพเลซึ่งเป็นช่องเขาแคบซึ่งกองทัพของเปอร์เซียมากมายไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเนื่องจากทหารกรีกคนหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับคนเมเดียเปอร์เซีย10คนที่ไม่ได้เป็นทหารที่ฝึกฝนและมีวินัยเท่าพวกกรีกพวกกรีกมีน้อยกว่านะแต่ฝึกมาดีครับคนหนึ่งสามารถเทียบเท่าคนเปอร์เซียเนี่ย10คนแล้วผลปรากฏว่าชาวกรีกมีชัยชนะที่เทอร์โมไพเลพวกเขาได้สังหารกองทัพเปอร์เซียที่กำลังพยายามผ่านช่องเขาแคบนะครับด้วยกำลังทหารไม่กี่คนและที่ซาลามิสเรือของเซอร์ซิสก็ถูกพายุทำลายตอนนี้ในทิศตะวันตกนะครับมีแม่ทัพกรีกเป็นแม่ทัพหนุ่มชื่อว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระองค์มีอายุเพียง32ปีนะครับเมื่อสิ้นพระชนม์พระองค์ครับเป็นแม่ทัพที่ปราดเปรียวที่สุดคนหนึ่งของโลกสามารถเคลื่อนกองทัพบนบกได้เร็วกว่าแม่ทัพคนใดที่ได้เคยทำกรีกก็ชนะเปอร์เซียครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใบนี้ยังมีคนที่รักจริงไม่ว่าเป็นใครดีร้ายหรือมีมนต์ทินยอมทนเพื่อคนทั้งสิ้นทวินให้พ้นมาลายใจลูกขอลูกขอกราบลงบูชาต้องหลั่งน้ำตาไหลมาซาบซึ้งตรึงใจเราเป็นใครน้อพระองค์จึงรักมากมายจึงยอมเสียชีพลีให้ด้วยพระทัยรักวงประชาจากเมืองฟ้าเสด็จลงมาเมืองโลกมนุษย์มาเพื่อหยุดเพื่อยังสิ่งให้ไรนี้โลกเขานี้ตกอยู่คนตายใครบ่มีซอยโตนี้พ้นรวยหรือจนสัวหรือดีอยากแค้นเพิ่นสิเป็นสายแน่นเหนียวได้จับจองไปสวรรค์ของน้องของฟ้านี้รันทางที่มีต่อพวงประชาดุดดังที่ดามันดามีต่อลูกนางพลาดทั้งผิดยังรักไม่มีแปรพันพระไทยโศกสันรอวันลูกมากลับใจยังไม่สาบายหากใครเชื่อในพระองค์อย่าอยู่ดำรงมั่นคงไม่มีเสื่อมคลายตราบเท่าวันนี้พระองค์ยังคอยถ้อยใจก่อนโลกจะสายก็กลายเป็นคงทั้งแจ้งสำแดงหักไว้สักต่อเพิ่นมากลายถึงตายบ่ท้อแล้วที่กังเขนในระเบียงของเราไปหมดกฎแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่หักไว้